أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم هذا المكان ليس بمكاني وهذا الشأن ليس بشأني فاغفر لي ما قدمت وما أخرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, бүгінгі жұма намазымыздың, жұма уағызымыздың тақырыбы сәлем, исламдағы сәлемдесу жайында болмақ. Қалай болады, дұрысы қайсысы екендігі, және қаншалықты дәрежелері бар, қандай түрлері бар екеніне байланысты. Сәлемді ислам дініміз тахият деп айтады. Ат-тахияту деген сол, сәлем беру. Яғни, дұға үмбіл хаяти дейді. Амандығы, есендігі үшін дұға қылу мағанасында. Тахият дейді. Абдулла ибн Амр ибн Ас-тың риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келіп сұрады дейді адамдар. Айюл ислами хайр, ислам дінінің қай ісі ең хайырлысы деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тутиму таама ва тақрау ас-салам «Аля мән арафта, ва мән ләм тариф» деген. Адамдарды тамақтандыру, және танитын, танымайтын адамдарына да сәлем беру деп айтайын. Ол деген сөз бізге сәлемнің маңызды екендігін көрсетті. Адамдар тамақтандыру қайырлы, жақсы істерден болатын болса, сәлем де сонда екендігі. Танитын, танымайтын адамымызға да. Бара ибн Азибтен риваят етіледі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге жеті нәрсені орындауды әмір етті дейді. Бұл жеті нәрсенің біріншісі аурудың жағдайын сұрау дейді. Жаназаға қатысу дейді. Екіншісі. Үшіншісі түшкіргенге дұға жасау. Төртіншісі әлсіз адамға жәрдем ету. Бесіншісі зұлымдыққа ұшыраған адамға көмек көрсету дейді. Бір адам зұлымдыққа ұшырап жатыр, оған көмек көрсетілу керек екендігі. Және алтыншысы сәлемді жаю. Және жетіншісі, ант еткен адамның антын орындауы үшін көмек беріп жіберу дейді. Осы жеті нәрсенің арасында сәлемді жаю деген нәрсе айтылып өтті. Бұл маңызды болғандықтан айтылады. Маңызды болмаса, оны көп айтылмайтын еді сәлем жайында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Ла тадхулул жанната хатта тумину» «Сендер иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар» дейді. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا Бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше, иман келтірген де болмайсыңдар дейді. وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَحْبُونَ تَحَابَبْتُمْ Сендерге бір нәрсені көрсетейін ба? Егер соны жасаған уақыттарында бір-бірлеріңді жақсы көресіңдер дейді. أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Араларында сәлемді жайындар дейді. Абдулла ибн Салам деген сахаби болған, радияллаху анху, ол кісі басында яхуди халқынан, сол яхудилердің үлкен ғалымдарының бірі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға көшіп келді деген естігеннен кейін кім екенін көрейінші деп барған. Сонда айтады, мен ең алғаш барған уақытымда көрсем, елдің алдында сөйлеп тұрғандығын көрдім дейді, барған уақытымда. Сол уақытта былай деп айтқанын естідім дейді. Я айюха нас Афшу саляма, ва атиму таама, ва силу лархама, ва саллу биллейли ва насу ниям, тадхулу ль-жанната би салам. Ей адамдар, араларында сәлемді жайындар, басқаларды тамақтандырыңдар, ағайын туыспен жақсы қарым қатынаста болыңдар, елдер ұйықтап жатқан уақытта тұрып намаз оқыңдар, аман есендікпен жәннатқа кіресіңдер деп айтты дейді. Осы сөзін естідім деген. Бұл кісі кейін мұсылман болған ғой, мұсылман болып үлкен атақты сахабилерден болған. Келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан рұқсат сұраған бұл кісі. Я Расулалла деген, мен Тауратты жақсы білемін. Намазда тұрған кезде Құран оқыған сияқты Тауратты оқысам болады ма деп сұраған. Сол уақытта Алла Тағаланың аяты түскен бірден. Вадхулу фис-силми кафатан ва ла таттабиу хутуати шайтани. Исламға толықтай кіріңдер, шайтанның ізіне ермеңдер деп аят жіберген. Яғни, Тауратты оқуға болмайтындығын бірден Алла Тағала аятымен тыйып тастаған. Осы сахабим осы хадисті риуаят еткен Абдулла ибн Салям деген атақты ғалым сахабилерден болған. Енді сәлем берудің түрлеріне келетін болсақ, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында адамдармен, сахабилермен өзі отырған уақытында бір кісі келіп сәлем бер дейді. Ассаламу алейкум дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ва алейкум ассалам дейді. Отырғызады жанына. Содан кейін ашрун дейді. 10 дейді. Яғни 10 сауап деген. Біраз отырған уақытымызда тағы да бір кісі келіп ассаламу алейкум ва рахматулла дейді. Ва алейкум ассалам ва рахматулла дейді. Отырғызады. Айшруна дейді. 20 дейді. Тағы біраз отырған уақытында бір кісілер келді дейді әңгіменің үстінде. Сөйтуді ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз оның да сәлеміне жауабын берді дейді. Содан кейін отырғызып саласун дейді. 30 сауап алды дейді. Сонда қараңыз, сәлем бергеннің өзі адамға сауап екендігін. Енді бұл сәлемді беру сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәлем дескен, яғни сәлем десуді де әмір еткендігі үшін сәлем беру сүннет. Бірақ сәлемді алу парыз болады. Бір кісі сәлем беретін болса, сәлемді алуымыз керек. Бұл кифай парыздардан. Бірақ мынандай жағдайлар да болып қалады кей кезде. Жалпы сәлем берілген уақытта бір адам сәлеміне жауап беретін болса жеткілікті. Ал бірақ мысалға шәкірттерге бөлек, ұстазға бөлек сәлем берсе адам, онда ұстаз өзі жеке сәлемін қайтару керек. Алу керек, яғни уа алейкум салам деп жаңағы ол да жеке айту керек болады. Ал жалпыға берілсе бір адамның беруі, сәлемін алуы жеткілікті. Жауабын қайтарса болды. Жеткілікті болады. Енді осы жерімізде айта кетер мәселелердің бірі бізде қазақша сәлемдер бар ғой. Сәлем дей салады. Жаңағы кеш жарық дейміз. Қайырлы таң дейді. Бұл нәрселер сәлемге кіре ме деген уақытында бұл да сәлемдесудің бір түрлері негізі. Бірақтан мына Алла Тағаланың әмір еткен сүннетке сай сәлемнен емес. Сауабы жоқ. Ешқандай. А Алла Тағаланың әмір еткен сәлеммен сәлемдесетін болса, сауабын алар адам. Мысалы біреу сізге келіп ассаламу алейкум деді. Сіз оған сәлем дей салдыңыз. Яғни қош келдің дедіңіз. Болады ма десе, олай да болады. Бірақтан сауабын алмайсыз, жауабын қайтармаған боласыз. Оның сәлеміне лайықты түрде жауап бермегеніңіз. Бұған да дәлел ретінде келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені алғаннан кейін Меккеде күн шыққаннан кейінгі уақыт еді дейді. Пайғамбарымыздың қызы Фатима оны бір қолында алашамен жауып тұрған. Ар жағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүгініп жатты дейді. Жүгініп жатқан кезінде бір әйел кісі кіріп келеді үйіне. Сөйтеді ассаламу алейкум деп сәлем береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл кім деп сұрайды. Ана кісі мен Умму Ханимын дейді. Абу Талибтің қызы дейді. Пайғамбарымыздың туысқан екен де әйел кісі. Сонда мархабан би Умму Хани дейді. Умму Хани қош келді деп жауап осылай қайтарғандығы бар. Яғни қайтарса адам болады, бірақ толықтай жауап берген болып есептелмейді деген ғалымдарымыз. Бұлай да жауап беруге болатындығына байланысты осы хадисті дәлел келтірген. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жуынып алғаннан кейін 8 рекағат намаз оқыды деген. Сол хадистің жалғасында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырған уақытында бір бәдәуи адам келеді. Сөйтіп бәдәуи адам келіп ассаламу алалла дейді. Аллаға сәлем болсын дейді. Аллаға сәлем бергені ғой деп бәдәуидің. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кімде кім Аллаға сәлем бергісі келетін болса, ат-тахияту лилля деп айтсын деген. Ассаламу алалла емес, ат-тахияту лилля деп айтқаны ең жарасымды тұр. Алла Тағалаға сәлем беретін адам. Енді бұл сәлем, сәлем деп жатырмыз. Сәлемнің әдептері бар ғой өзі. Мына тамақ жеп отырған уақытта ауызбен айтылған сәлем жеткілікті. Біз қол алысуды парыз секілді көргенбіз. Бар қол алыспасаңыз сәлеміңіз болмайтын сияқты. Ондай емес. Ассаламу алейкум деген кезде болды, жеткілікті болады соны. Қол алысса ол жоғарғы дәрежесі расында. Қол алысумен еткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Екі мұсылман қол алысатын болса, қолдарынан күнәлар төгіледі деген. Сол артықшылығы үшін амандасуға болады. Бірақ тамақ жеп отырған адамдарға амандасудың қажеті жоқ. Адамдар мазасын алып. Қана ет жеп отырған уақытында қолымен бір кісі келеді, ассаламу алейкум дейді да елдің бәрін қолын алып шығады. Отыр отыр десеңіз қазір қол жуып келейін деп қайтадан кетіп қалады. Қолын жумаған адам келіп амандасып шығады елдің бәрін. бұныңыз болмайды негізіне. Ол жерде естеріңізде болсын, тамақ жеп отырғанда қол берудің қажеті жоқ. Жеткілікті болады. Тек қана ассаляму алейкум деп жалпы сәлем беріп, бос орынға отырып алғаныңыз жарасымдысы болсын. Хазірет Омар пайғамбарымызға келіп айтады. Алейка сәлем дейді. Саған сәлем болсын деген мағына. Яғни алейка сәлем деп берген уақытында пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям бұлай сәлем бермеді. Өйткені алейка сәлем деп айту тахайятул маута деген, өлілердің сәлемі деген. Өлілердің бір-біріне беретін сәлемі алейка сәлем деп айтады деген. Сендер бұлай сәлем бермеңдер деген.
Иза хулитум би тахайятин фахайю би ахсана минха ау руддуха.
Ниса сүресінің 86-шы аяты. Егер сәлем десетін болсаңдар, одан хайырлысын айтыңдар, немесе тура соның өзін қайтарыңдар дейді. Яғни ассаляму алейкум десе, уа алейкум ассалям деп тура соның өзін қайтарасыз. Ассаляму алейкум ва рахматулла десе, уа алейкум ассалям ва рахматулла деп қосу керек. Баракатуху деген сөзді қосса, онда да баракатуху қосып айту керек. Яғни сіз оған жауап берген уақытыңызда я одан артығын айтуыңыз керек, немесе тура соның сәлемінің өзін қайтаруыңыз керек. Сонда барып, бұл сәлем дұрыс болып есептеледі. Енді сәлемнің әдептерінің бірі юсаллиму ар-ракибу аляль-маши. Көліктегі адам жаяу адамға сәлем береді деген. Валь-маши аляль-қа'иди. Жүріп келе жатқан адам отырған адамға сәлем береді. Әдебі осылай бұл. Валь-қалилу аляль-кафир. Аз адам көп адамға сәлем береді. Вас-сағиру аляль-кабир дейді. Кіші адам үлкенге сәлем береді деген. Сол үшін осы әдепті сақтауымыз керек. Мынау көп адамдар бізде мына түсінік ерекше ғой кейбір. Әр халық оны жеке-жеке түсініктері болады. Бізде көп мысалға 10-20 жас отырса бір үлкен ақсақал қария өтіп бара жатса, елдің бәрі тұрып келіп амандасады ғой. Бұл осылай үлкенге құрмет ретінде сәлем беріліп жатыр. Негізі үлкен кісі ассаламу алейкум дей салса, жастардың бірі екеуі уа алейкум сәлем десе жеткілікті негізі. Осының өзі жеткілікті болады. Өйткені жүріп келе жатқан отырғанға сәлем береді ғой. Сол үшін жолда жүріп бара жатқан адам отырғанға беру керек.
Инна аулян наси биллахи тааля ман бадаахум биссалам.
Адамдардың Аллаға ең жақыны бірінші сәлем бергендері дейді. Сәлемді бірінші беруге тырысу керек. Мына ұрысып қалған кісілердің арасында да сондай. Мұсылман адам екінші бір мұсылман адамға 3 күннен артық ренжуі дұрыс емес. Сол 3 күн уақыт өткенде барып жаңа ұрысып қалған кісіне бірінші сәлем беретін болса, сол кісі Аллаға ең жақыны болады. Әрі өзінің ойынан қайтып, жаңа сәлем беріп татуласқан болады. Ал ана кісі сәлемін алса, сауапқа ортақ болады, сәлемін алмай қойған болса, күнәсі сол адамның мойнына қалады. Соның үшін ұрысқан кісілер 3 күннің ішінде татуласу керек. Татуласудың ең бірінші жолы барып сәлем беру.
Абхалун наси ман бахила биссалам деген.
Адамдардың ең сараңы сәлемге сараң болғандар дейді. Келе салып, жаңағы әңгімен бастап кететін адамдар болады. Бірақ кейбір енді Абу Дауыттың риуаятында да бар, сәлем бермегенге жауап бермеңдер деген. Бұл хадистен кейбір ғалымдарымыз әлсіз хадис болған амал етілмейді деп жаңағы қарсы шыққандар да бар. Бірақ сәлемсіз бірден сөзді бастап кету ол дұрыс емес екен деп. Яғни мағынасы сай келіп тұр бәрібір. Сәлем берместен сөйлеген адамға жауап берудің қажеті жоқ деген.
Иза лақия ахадукум ахаху фалюсалим алейхи.
Егер бір кісі бауырына жолыққан болса, оған сәлем берсін.
Фаин халат байнакума шаджаратун ау джидарун ау хаджарун.
Егер екеуінің арасын бір ағаш бөлетін болса, я бір үй, яғни үйдің бір қабырғасы бөлетін болса, немесе бір тас бөліп кетсе арасын, сымма лақияху фалюсалим алейхи дейді. Сосын қайтадан кездескенінде қайтадан сәлем берсін деген. Сәлемнің артықшылығы үшін. Бір күні Анас ибн Малик үйінде отырған уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келді де ассаляму алейкум дейді. Іштен Анас уа алейкум салам дейді, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естімейді бұның жауабын. Тағы да сәлем береді. Ол кісі тағы да жай айтады. Үшінші рет сәлем береді, тағы жауабын пайғамбарымыз естімейді. Ана кісі бірақ сәлемін қайтарып жатыр, алып жатыр да. Содан кейін төртінші рет әйел тегімен айтты дейді. Ассаляму алейкумна деп. Сендерге сәлем болсын, әйелдерге сәлем. Әйелдерге сәлем ретінде айтты. Енді үйінде әйелі бар ма деген мақсатпен. Тағы да ол кісінің жауабын естімегеннен кейін бұрылып та шығып кетіп бара жатқан уақытында артынан Анас жүгіріп келеді. Я Расулалла, мен сіздің сәлеміңізді естідім. Жауап қайтардым, бірақ сіз естімедіңіз бұны дейді. Және неге дауыстап айтпадым деген кезде, сіз бізге сәлемді көбейтсін деген мақсатпен жайрек айттым дейді. Кіріңіз үйде бармын деген. Бұл да рұқсаттың бір түрі ғой енді. Әрбір адам қазір мына алдындағы тақырыпта айта кетеміз, сәлемдескен уақытта еститіндей дәрежеде айтуы керек екендігі бір. Жауап берген адам да еститін дәрежеде. Егер сіздің сәлеміңізді естімейтін дәрежеде болатын болса, ол адам онда қолды көтеріп те айту керек бірге. Ассаляму алейкум деп қолын көтерсе, адам сәлем бергендігін біледі. Сон сәлемін алады. Ал тек қана қолды көтере салу сәлем емес бұл. Бұл сәлем емес. Бір күні Ибн Масуд намаз оқып тұрады. Намаз оқып тұрған уақытында бір кісі мешіттің ішіне кіріп келеді де, тура көпшілік отырған бойда Ибн Масудтың өзін көрсетіп, ассаляму алейка дейді, саған сәлем деп, жаңа Ибн Масудтың өзіне ғана сәлем береді жалғыз. Соны намазда тұрған бойда Ибн Масуд садақа расулулла дейді. Тез ары намазды жалғастыра береді. Пайғамбар дұрысын айтқан екен деп. Содан кейін намаз біткеннен кейін жаңа кісіге айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейінгі заманның адамдары жеке адамға сәлем беретін болады деген естіген едім өзім дейді. Сонда сенің айтқаныңды естіген кезде сол сөз есіме түсті деген. Яғни жеке адамға сәлем дұрыс емес екендігін. Беретін болса жалпы беру керек. Содан кейін жеке адамдарға да барып жеке сәлем берсе ол болады. Бірақ жалпы жамағатқа сәлем берілу керек. Енді мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді бұл риуаятта. Сахабилер келіп пайғамбарымыздан сұрайды. Я Расулалла дейді. Бұл Мадинада ахли кітаптар көп дейді. Яғни христиандар, яхудилер. Бұларға не істейміз дейді. Бұлар сәлем беріп жатыр бізге дейді. Сонда иза саллама алейкум ахлул китаби фақулу ва алейкум дейді. Егер сендерге ахли кітап сәлем беретін болса, ва алейкум деп қана айтыңдар дейді. Ар жағын қоспаңдар. Бізде байқаймыз қазір әдетке айланып бара жатыр. Ассаламу алейкум десеңіз, ва алейкум дей салады ар жағы. Болмайды. Мұсылман адамға уағалейкум деп айтылмайды тек қана. Уағалейкум деп мұсылман еместерге айтылады. Христиан болсын, яхуди болсын, қандай сәлем берсе де уағалейкум дей саласыз жетеді болды. Ла табдаул яхуда ван насара биссалам дейді. Ал өздерің яхуди мен христиандарға бірінші сәлем бермеңдер деген. Олар беріп қалса, тек қана уағалейкум деп айтыңдар жеткілікті деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінде қызы мен Фатима екеуі отырғанда жанынан мүшриктер өтіп бара жататын есігінің алдынан сөйтеді де ассаму алейкум дейді. Ассаму дегені сәлем емес, сәм деп айтатын болса сендерге өлім келсін деген сөз. Бізде мынау сәлем сөзін сәлемді берген кезде ассаму алейкум дей саламыз ғой, ләм қалып кетеді ортада. Сол дұрыс емес. Ассаму алейкум деген сол ассаму алейкумға келеді. Саған өлім келсін деген мағынаға. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейкум дейді. Сонда қызы түсініп қойып Фатима ва алейкумуссалам ва ланату дейді. Сендерге де өлім келсін, лағнет болсын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей қызым дейді, бұлай шектен шықпа дейді. Сонда сіз қарамайсыз ба бұлардың не айтып тұрғанын дейді. Мен де оларға ва алейкум дедім ғой дейді, сендерге де деп айттым дейді. Яғни сендерге өлім келсін деді, сендерге де деп айттым дейді. Уа алейкум деп айттым ғой деген. Шектен шығуға болмайды деген. Яғни біреу бір сөз айтты екен деп, я болмаса жа сәлемді қатай айтты екен деп те жаңа шектен шығып кетудің де дұрыс емес екендігін. Кәпірлер мен мұсылмандар аралас болған жерге барып сәлем бере беруге болады. Жалпы ассаляму алейкум деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина қаласында өтіп бара жатқан кезде мұсылмандар мүшриктермен бірге отырған жерден өтіп бара жатады да ассаляму алейкум деп сәлем берді дейді. Арасында олардың мүшриктер бар еді, путқа табынатын адамдар, мұсылман еместер. Сол үшін осы хадистен болады деп шығарған ғалымдарымыз. Яғни мұсылманы бар, кәпірі бар, басқа дін кез келген өкілдері бар, отырған жерге сәлем бере беруге болатындығы. Және тағы бір мәселе бар осы жерден. Рұқсат сұрау және сәлем беру деген нәрсе. Бұл бір үйге кіргенде болатын. Біреудің үйіне барған уақытта рұқсат сұрамастан сәлем бермесін кіруге болмайтындығы. Бұл Құран Кәрімнің аятында я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта тастанису ва тусаллиму аля ахлиха. Эй иман келтірген мүминдер, өздеріңнің үйлерінен басқа өзге бір үйге кірерлерінде рұқсат сұрамастан және сәлем берместен кірмеңдер деген. Ол үйдің иелеріне сәлем берместен кіруге болмайтындығы. Кірдіңіз, бірінші рұқсат сұраңыз, сосын сәлем беріп кіріңіз. Бір оқиға есіме түсіп отыр. Хазірет Омарды білесіздер, өзінің халифалық дәуірінде сыртқа шығып елдің жағдайын біліп бақылап жүретін болған түнде аралап. Сонда бір күні тағы да келе жатса, қарап өтіп жатқан уақытта бір жас жігіттің есігінің алдында отырып алған үйінің арақ ішіп отырғандығын көреді. Сөйтеді де бірден жаңа қабырғадан секіріп кіреді үйдің ішіне, жаңа есігінің алдына. Кіріп келген уақытта жаңа жас жігіт Омарды көріп шошып кетеді бірден. Енді Омардың қолына түсті деген сөз арақ ішіп отырып болды ғой, ісі бітті деген сөз. Бірден шошып кетеді, не айтарын білмей Омарға: «Ей Омар, мен рас бір қателік жасадым, арақ іштім» дейді. Нәпсіме беріліп. «Ал бірақ сен үш қателік жасадың ғой» дейді. «Қандай қателік» дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде «Уәлә тәжәссасу» деп айтқан дейді. «Бірін-бірімді аңдымаңдар» деп айтқан дейді. «Сен аңдыдым» келіп дейді. «Мен үйімде есігімнің алдында отырып мен көріп қойдым» дейді. Ал екіншісі осы мына аятты айтады міне. «Рұқсат сұрап сәлем берместен кірмеңдер» деген дейді. Сен рұқсатта сұраған жоқсың, сәлем де берген жоқсың дейді. Үшіншісі, үйге кірерлерінде есіктен кіріңдер деген дейді. Сен аттап кіріп келдің дейді. Үш қателік жібердің ғой сенде дейді. Омар қарап тұрады да үндемей жанын қалды дейді, бұрылып шығып кетеді қайтадан. Содан біраз уақыттар өтеді ортадан. Омар, Хазірет Омар мына таң намазына ел тұрған уақытында сапты түзетіп жатады. Саптарын түзеңдер деп айтып жатқан уақытында қараса, екінші сапта жаңағы жігіт тұр дейді намазда. Сосын қолымен саусақпен ишара қылды, бері кел дейді. Ана кісі, жаңа жас жігіт сапты жарып, алдыға Омардың алдына барады. Сонда Омар айтады: «Мен сенің сол ісіңді халыққа жайған жоқпын» дейді. Сонда бар енді орнына тұр дейді. Ана жігіт орнына барып тұрады, сапқа сөйтеді, Омарға бергел дейді. Омар жас сапты бөліп ана жігітке жақындайды: «Мен сол күннен бері қайтадан ішкен емеспін» дейді. Енді мына нәрсе бар, тағы да үйге кірген уақытында бос үй болатын болса, ол үй ешкім жоқ үйде, я болмаса өзіңіздің үйіңіз, ол баруыңыз мүмкін. Кірген уақытыңызда ешкім жоқ болатын болса да сәлем беру керек. Адам бар болсын жоқ болсын. «Иза дахалтум буютан фасаллиму аля анфусикум тахиятан мин индиллахи мубаракатан тайиба». Сендер үйлеріңе кірген уақыттарында өздеріңе Алла Тағала тарапынан келген мубарак және таза болған сәлемді беріңдер» деген. «Ассаляму алейкум» деп үйге кіріп келу. Үйде ешкім жоқ болатын болса не деп айтады деген, бұған «Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи салихин» деп айтсын деген үйге кірген адам. Үй бос үйге кірсе, үйімізде ешкім жоқ, онда да сәлем берудің керек екендігі. Міне, ислам дініміз сәлемнің орнын маңызды қылып қойғандығы. Сәлем берместен, я болмаса таныған адамыңыздың өзіне, немесе бір рет екі рет көрген кісіңіздің өзіне, көрген кезіңізде кездескен уақытыңызда бетіне қарап қойып отыра берсеңіз адам біртүрлі болып қалады кәдімгі. Ең болмаса бір сәлем беріп қойып сөйлеспесеңіз отырсаңыз, кішкене араңызда жылулық орнайды бірін біріңізге деген. Соның үшін сәлем маңызды. Жаңа алдындағы хадисте, егер оны істейтін болсаңдар араларында сүйіспеншілік орнайды деген, бірін біріңді жақсы көресіңдер деп «Афшус сәлемі байнакум» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекітіп айтқаны осы. Бірін біріңмен сәлемдейсіңдер деп, сәлемді араларында жайыңдар деп айтқаны. Алла Тағала мына айтылып жатқан уағыздарға баршамызды амал ететін құлдарынан қылсын. Жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Мына бүгінгі жұма күнімізді мұбарак қылсын. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк, бирахматика я рахамар рахим.